Pakanču kartei ir principā divi mērķi. Pirmais mērķis ir attiecināms uz mums, kas strādā sistēmā, tas ir proti skolotājiem un skolām izglītības pārvaldēm, un otrs tiem, kas veido politiku, kuriem ir svarīgi sekot līdzi, kas notiek ar pedagogu trūkumu. Ja runā par to pirmo, tie ir mūsu centieni savest kopā darba ņēmēji ar darba devēji. Lai radītu katram skolotājam, kurš meklē darbu, pietiekam visatvarošu informāciju, bet reizē konstruktīvi redzēt, kur, ko, cik daudz katru skolu piedāvā. Savukārt skolām ir iespēja ne tikai norādīt vakancei klasisko informāciju, bet tā pievienotā vērtība katrai skolai radīt iespēju skolotājiem, kāpēc ir vērts tieši viņu skolā būt, proti izceļot tās papildus lietas, kas nāk, vai tā ir veselības apdrošināšana, vai tā ir dienesta viesnīca, vai kompensācijas, vai varbūt stipendija kā jaunam pedagogam. Attiecībā uz rīcību politikas veidotājiem svarīgi regulāri ar gan precīziem datiem mērīt pedagogu trūkumu.
Un kāda bija atsaucība no visām pašvaldībām un iestādēm šo informāciju jums sniedzot?
Patiesībā skolām bija, un izglītības pārvaldēm bija iespēja līdz 19. aprīlim pieteikt vakances, un tas nozīmē, ka sākot ar rītu, pilnībā visas vakances ir redzamas arī šajā kartē, un šobrīd mums ir pieteiktas vairāk 800 vakances.
Un ko šajā kartē izdodas ieraudzīt, vai ir kādi novadi pašvaldības, kurās pedagogu trūkst īpaši daudz?
Jā, var analizēt, protams, par katru pašvaldību. Bet tas, ko mēs visvairāk redzam, ir tas, par ko mēs jau arī zinām, ka visvairāk trūkst STEM skolotāju. To šajā kartē var ļoti labi arī ieraudzīt.
Bet tā situācija, kāda ir šobrīd pēc gada, vairs nebūs aktuāla. Kā ir plānots uzturēt to informācijas aktualitāti?
Mums ir svarīgi, ka vakanču karta ir arī ilgtspējīga. Līdz ar to maijā mēs lūksim skolām aktualizēt vakances, un tad attiecīgi augustā pirms mācību gada sākuma būs vēl viens atskaits punkts, kad aktualizēsim vakances. Un tā, principā, mūsu mērķis ir panākt, ka viena gada ietvaros mums ir 3-4 laika punkti, kad mēs aktualizējam vakances.